እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ብቐጥታ ከዓ ፌስቡክ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 10 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ምዝተፈትሑ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ሆላንድ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣስገዳድ ቀረፅ ተኽፍሉ ኣለኹም ብዝብል ካብቲ ሃገር ክወፁ ብሚኒስትርቲ ሃገር ከም ዝተነግሮም ዝምልከት ፀብፃብ ወይ ምድላው ክህልወና እዩ። እዚ ፍሉይ መደብና እዩ ዝኾን ዘሎ። ንኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ካይሮ ተዘራሪቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ምህናፅ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስሕሓብ ንምውጋድ ዘለዎም ቅርቡነት ገሊፆም ኣለው። ፕሬዚዳንት አልሲሲ ምህናፅ ግድብ ህዳሴ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ብዝምልከት ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ ምዕባለ ብዘይ ምርኣዩ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም።
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة فقد عربت وعنقل قيل البالغ من استمرار حالة
ابي قداي مهناص قدب فلق نيل تي بزعبة تكنيكاوي معبالي امنغو سلستين هجرات مال السودان قبصن اثيوبيا زكازته لمحبراوي كبابياون قطباون صلوا قبل على السودانن قبصن لمغمغامن كوسدو زغبوم سغمتاتن زحتاله بمهلاو بزلع على درجه خمسه حساس بنا غليص له
قدماي مينستر هايله مريم دسالن بوغنوم comes along.
We have of course deliberated on the Nile River, a river that forms the basis of life.
نهيوات كلتيو حزبتات مسرات زخونن نناباري زمدنا كلتيو حزبتات ابزبل يو از قدب زهنه زلو. روبا نيل برغس كم كل غزي نمتحبار عدل زهبي. زي عاب روبا نغددر وي غچت كون امنات مسان مخنيات كيكون كمتي كبر بريزيدنت زبولو نسما معلو نطبيو. ኢትዮጵያ ተዓድን ትምዕብልን ዘላ ሃገርያ እንተኾነ ንካልኦት ስግኣት ብምዃን ዘይኮነ ብሰላምን ሓላፍነት ዘለዎን ንብዙሓት ተስፋ ትህብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ክንዓቢ ኢና ንደሊ።
ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሻብዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ እቲ ልዕሊ 2,000 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስታት 200 ላዕለዎት ኣመራርሓ መላፍንቲ ውድባትን ዝተኻፈሉሉ ኮንፈረንስ ትማሊ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ናይ መርገፂ መግለፂ ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ካብ ከተማ መቐለ ይኽሎ።
ለሰባት ቀናት ሲካየድ የቆየው የህወሓት ከፍተኛ ኣመራርሕ ኮንፈረንስ ሻውዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ ልዕሊ 2,000 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ከባቢ 200 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣጋር ውድባትን ተሳተፉት ኮንፈረንስ ሕወሓት ትማል ንትጠናቐቕ ኣምባሳደር ሲመስን መዕፀዊ መደረን ተስምዑ በዓል 12 ዝሓዘ ቋም መግለፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ። ንዝርዝሩ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ። ንሸውዓተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ውሕድ ትማል ረቡዕ 10 ጥሪ 2010 ከባቢ እዩ። ንሸውዓተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ውሕድ ትማል ረቡዕ 10 ጥሪ 2010 ዓ ም ከባቢ 11 ሰዓት ተዛዚሙ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት 35 መዓልታት ወፅሩ ዝገምገሙ
የቕሬታ ሰማዕቲ ዝተፈጥረ ናይ ምድግጋምን ቴክኒካውን ፀገምን ክንምለሶ ኢና ዜና። ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ ምፍታሕ ፖለቲካዊ መራሕትን ተቃወምትን ከምኡ ውን መንግስቲ ካልኦት ንኽፍትሑ ግብሪ ሓይሊ ምጥያሹን ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ምስፋሕ ኣገደስቲ ስጉምትታት እዮም ኢሉ ሕብረት ኣውሮፓ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ማእሰርቲ ማእከላይ ክዕፆ ምዃኑ ምግላፅ እውን ካልእ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መሰላት ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ምእካብን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ማሕበረሰብ ኣገደስቲ ባእታታት ምዃኖም እቲ መግለፂ ይሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰልፈኛታት ዝተለዓሉ ቅሬታታት ንምምላስ ምስ ተቃወምትን ሲቪል ማሕበረሰባትን ኣሳታፋይን ሃናፃይን ዝኾነ ልዝባት ክካየድ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ኢትዮጵያ ብዘለዎ እስትራቴጂያዊ ፅምዶ የተባብዕ ይብል እቲ መግለፂ። ፀረ ሽብር ኣዋጅን ናይ ምርጫ ሕግን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ሕግታት ምፍታሽ እውን ናይቲ መስርሕ ኣገደስቲ ባእታታት እዮም ኢሉ ኣሎ። ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ቅድም ኢሉ ዝተመሓላለፈ ካብ ትግራይ ካብ መቐለ ዝተለኣኸ ደግሞ ካብ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ እቲ ልዕሊ 2,000 ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስታት 200 ላዕለወት ኣመራርሓ መላፍን ትውድባትን ዝተኻፈለሉ ኮንፈረንስ ትማሊ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ናይ መርገፅ መግለፂ ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ኣለም ፍሳ ዝርዝሩ ካብ ከተማ መቐለ ይኽሎ።
ንሸውዓተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ትማሊ ረቡዕ 12/2010 ዓ.ም ተዛዚሙ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት 35 መዓልትታት ወሲዱ ዝገምገሞ ሰነድ ብዕንቆት ንምርኣይ ተፈቲኑ። ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ 10 ጉጅላታት ተወዲቦም ን45 መዓልትታት ነቲ ሰነድ ብዕንቆት ከም ዝፈተሽዎ ይንገር። በብጉጅልኦም ዝገምገሞ ግምጋም ናብ ጠቕላላ ተሳትፍቲ ኮንፈረንስ ክቐርብ ተገይሩ እዩ። ንኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብፍላይ ድማ ንፈፃሚት ከም ኣገላልፃ ኣምባሳደር ሲ መስፍን ጥራሕ ዝባኖም ኣውጢና ዝፈተሽናሉ ገምጋሚ ነይሩ። ኣምባሳደር ሲ መስፍን ኣብ ዘረብኦም እቲ ገምጋም ምንቃፍን ዋላ እኳ ገና ዘይተጠናቀቐ እንተኾነ ሸውዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስና ግን ብዓወት ምዛሙ እንቋዕ ደስ በለና ድሕሪ ምባሎም
ብፆት ዝፅበየና ዘሎ ዕማም ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እነዝተርሕየሉ ግዜ ኣይኮነን። ኣዴታት ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝነብዖ ደምን ተስፋ ዝቆረፃሉ ኩነታት ህዝን ለዊጥና መንእሰይ ኢትዮጵያ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ምርኣይ ኣብይዎ ብሰንክና ብዝገበርናዮ ጉድለት መገዲ ፅፋት እናተጓዓዘ ነዚ እንተይመለስና ሞተር ሓይሊ ኮይኑ ተረከባይ ወለዶ ኮይኑ ክኸይድ ከይገበርና ፀሓይ ከይዓርበና ክንጎይ ኣለና። እፅፊ ጉያ ደኸምኩ ዘይበሃሎ ጉያ ክንጎይ ክንክእል ኣለና
ብምባል ዘረባስሚኦም ብድሕሪ እዚ 12 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ብንባብ ቀሪቡ ብኣባላት ኮንፈረንስ ብምሉእ ድምፂ ተቐባልነት ረኺቡ። እቲ ገምጋም በቢደረጅኡ ዝቕፅል ምዃኑ ይፍለጥ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
2017 ሃገራት ኣፍሪካ ን ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ መዝነቶም ዝለቓቕሉ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ለውጥታት ዝተረኣዩሉ ዓመት እያ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ለውጢ ነቲ ኣብታ ኣህጉር ዝረአ ግህሰት መሰላትን ሲቪላዊ ነፃነትን ዝሓላልኽ እዩ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣኒታ ፓወል ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ
ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ጸብጻብ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ናኣህጉር ኣፍሪካ ብቐዳምነት ዝሰርዕ ኣይነበረን። እዚ ድማ ምኽንያቱ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሓደገኛ ምንቅስቓስ ንዝብሎ ንመሪሕነት ኣሜሪካ፣ ሩስያን ቻይናን ካብ ዘሎ ኣድልዎ ዩ ክብል እቲ ትካል ወሲኹ የረድእ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ትካል ንኣፍሪካ ካብ ምክትታል ደው ኢሉ ማለት ከም ዘይኮነ ምክትል ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ባባቱንዳ ኦልንጎጂ ይገልጹ።
Women who have been raped, people who have been killed, people who have been arrested, people who have been detained.
ጾታዊ ዓመፅ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐተሉ ሰባት ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ ምስ ሰሜን ኮርያ ክህልዎ ዝኽእል ናይ ኒክሌር ኩናት ኣይኮኑን ዝሓስቡ። ነዞም ሰባት ዝተሓሳስቦም መንግስተይ ንመሰላተይ ክሕሉ ሓላፍነት እዩ፣ መንግስተይ ንምርግጋፅ መሰላተይ ሓላፍነት ኣለዎ ዝብሉ ጉዳያት እዮም።
ንኦሉንጎጂን መሳርሕቶምን ዘተሓሳስቦም ግን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ደማዊ ምንቅስቓስ ጥሩፍ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሮን ንተቃውሞ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንምዕፋን ዝውሰድ ስጉምትታት ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ዘይምርግጋእን ምትሕልላፍ ሃገራዊ ምርጫን ዝኣመሰሉ ጉዳያት እዮም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ታንዛኒያን ዘሎ ተቃውሞ፣ ኣብ እዋን ምርጫ ኬንያ ዝተረኣየ ተቃውሞን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ቀጻሊ ኩናትን እዩ። ተመራመርቲ ኣብ ጋምቢያን ኣንጎላን ዝተረኣዩ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መሪሕነት ዝፀንሑ መራሕቲ ስልጣን ምልቃዕ ዝኣመሰሉ ምዕባለታት ነፃነት ቀስ ብቐስን ዝከኣልን ዝዓቢን ዘሎ ኢሎም ተስፋ ገብሩ። መራሕቲ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኣካታዕቲ መራሕቲ ዓለም ጸቕጢ ካብኣታቶም ዝተላዕለ ይመስሎም ይኸውን። እንተኾነ ግን ሂማን ራይትስ ዎች ኩሉ ግዜ ንሃገራት ኣፍሪካ ይዕዘብ ከም ዘሎ ይገልጽ።
ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደራት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዘገልገሉ 48 ኣምባሳደራት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሃገራት ኣፍሪካ ኢሎምዎ ዝተባሃለ ፀርፊ ብዓሚቕ ኣሻቕሉና ክብሉ ናብ ዋይት ሃውስ ደብዳበ ልኢኹም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣
መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ኢህወደግ ስራሕ ሃገራዊ ምርድዳእ ብምሉእ ልቡ ክፍፅምን ምስ ሓይልታት ተቃውሞ ብምዃን ንኢትዮጵያ እንደገና ሓድሽ ዘመን ንክጅምር ፀዊዖም። ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ብህዝቢ ዝተገብረሎም ናይ ሓጎስ ኣቀባብላ ሓድሽ መንፈስ ቃልሲ ኣሕዲሩለይ ምባሎም እውን ተገሊጹሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበዮ።
ትማሊ ዝተፈትሑ ዶክተር መራራ ጉዲና ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ ዘመን ክትጅምር ኣለዋ ኢሎም። ዶክተር መራራ መራሕቲ 4 ኣባል ውድባት ህወደግ ብዛዕባ ሃገራዊ ምርዳእ ዝሃብዎ ቓልን ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ዝሃብዎ መግለፅን ዝሰማማዕ ኣይመስሉን ድሕሪ ምባል ህወደግ ክገብሮ ዝደሊ ንምርድኡ ዘፀግም ኢሎም ኣስዒቦም ክልተ ልቢ ኮንካ ንድሕሪኡ እናጠመተ ዝኸይድ ይመስል እውን ይብሉ።
ጥሪ ለማድረግ ይፈልጋሉ። ብሔራዊ መግባባት ከሆነ ብሔራዊ መግባባት ነው
መፀዋዕታ ክቕርብ ደሊ እየ። ሃገራዊ ምርድዳእ እንተኮይኑ ሃገራዊ ምርድዳእ እዩ። ስለዚ ዝተወሰኑ ፈቲሕካ ዝተወሰኑ ምትራፍ መንግስቲ ብፍርቂ ልቡ ዝንቀሳቀስ እዩ ዝመስል። ስለዚ ካብኡ ወፂኡ ብቆራፅነት ነታ ሃገርን ህዝባን ናብ ሃገራዊ ምርድዳእ ምምራሕ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣነ ዘቕርቦ መፀዋዕታ ኩልና ናብ ማእከላዊ መንገዲ መፂና ነዚ ህዝቢ ምድሓኑ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ።
ንዝሓለፉ 50 ዓመታት እዚ ሃገርን ህዝብን ብፖለቲካዊ ቅልውላው ተጎዲኡ እዩ፣ ካብ ዝድለ ንላዕሊ ደሚ እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ መከራ ምዕራፍ ምዕፃውን መንግስቲ ንሓድሽ ዘመን እንተዝደፍኣሉ እዚ ሃገርን ህዝቢ መንግስትን መራሕቲ እህ ወደግውን ዝርብሑ ይመስለኒ ክብሉ እውን ዶክተር መራራ ጉዲና ተዛሪቦም። ብምክንያት ተሳትፎ ፖለቲካ ተኣሲሮም ክፍትሑ እዚ ፈለማዮም ከምዘይኮነ ዝገለፁ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ እዋን ሃፀይ ሃይለስላሴ ሓደ መዓልቲ፣ ኣብ እዋን ደርጊ ካብ 7 ዓመታት ዘይውሕድ ግዜ፣ ሎሚ ኣብ እዋን እህ ወደግ ከዓ ልዕሊ ሓደ ዓመት ተኣሲሮም ናይ ምፍትሖም ወረቀት ምስክር ከም ዝተቐበሉ ፍሽኽ እናበሉ ድሕር ምግላፅ እዚ ናይ ትማሊ ግን ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ኢሎም።
ብብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አልጥያ አልጠበቅኩኝ ሰዎቹ ነው የተቀበሉኝ።
ዘይተጸበኽዎ እዩ ብብዙሕ ሓሸሓ ዝቝጸሩ ሰባት እዮም ተቐቢሎምኒ። ምርጫ 2005 ወይ ከዓ 97 እዩ ዝመስል ኣሸዋ ሜዳ ዝበሃል ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ዝበለ ኣብ መስመር ኣምቦ ዘሎ ከባቢ እየ ዝነብር። ንልዕሊ ሓደ ሰዓት እዩ ትራፊክ መንገዲ ተዓፂው ሰብ ዝተቐበለኒ። ብባህሊ ኦሮሞ፣ ብባህሊ ኢትዮጵያ፣ ብኣፍሪቃዊ ባህሊ እውን ይኸውን ብዕራይ ሕረድ ተባሂለ ድሕሪኡ እውን ሓደ ምክት ሕረድ ተባሂለ ገዛይኣት እየ።
መጻኢ ፖለቲካዊ ህይወትኩም ከመይ ክመስል ኢኑ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ዶክተር መራራ ዝሃብዎ ምላሽ
እሱን እንግዲህ እስት ቤት ሆኜ ብትጠይቀኝ ኖሮ ይቸግረኝ ነበር፣ ግን የትናንቱ የህዝቢ ድጋፍ ሳይ አሁንም
እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለኹ እንተተሓተኒ ነርካ መፀገመኒ ነይሩ። ናይ ትማሊ ደገፍ ህዝቢ ምስ ረኣኹ ሎሚ እውን እንተኾነ ንቓልሲ ህዝቢ ኣበርክቶ ንምግባር ዝኽእልን ዝግባኣንን ሰብ ኮይነ እየ ተራዒኑ ዘሎ። ስለዚ ንመሰል ህዝቢ ንምቅላስ ክሳብ ዝከኣለኒ ብውልቀይ ተሳትፎይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክቕፅል እየ። ግን ብኸመይን እንታይ ንስራሕ ዝብል ዘይሩ ዘይሩ ምስ ኣመራርሓ ውድብን መድረኽን ንመኻኸረሉ እዩ ዝኸውን። ብውልቀይ ግን ጥሮታ ዝወፃሉ ግዜ ምስቲ ናይ ትማሊ ደገፍ ህዝቢ ክርእዮ ከለኹ ቁሩብ ዝተርፎ እዩ ዝመስለኒ።
ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን እዚ ብዝገለፅዎ መሰረት ብደረጃ ፌደራል 115 ካብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን 413 ተጠርጠርቲ ትማሊ ተፈቲሖም ኣለዉ። ኣብ ዝቕፅለ ክልተ ዋርሒ ከዓ ካልኦት ከም ዝፍትሑ ገሊፆም እዮም። ዶክተር መራራ ጉዲና ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብጀክኦም ካልእ ብደረጃ ኣመራርሓ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ምህላው ከም ዘይፈለጡ ገሊፆም ኣለዉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና።
ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ሆላንድ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ዘሙይ ኣስገዳድ ቀረፅ ተኽፍሉ ኣለኹም ብዝብል ካብቲ ሃገር ክወፁ ብሚኒስትሪ ወፃእቲ ሃገር ተነጊርዎም ኣሎ። ኣቶ ተኸስተ ብወገኖም ኣገልግሎት መንግስቲ ኤርትራ ዝሓተተ ዜጋ ብፍቓዱ መሕወይ ግብሪ ክኸፍል ዝፀንሐ ሕጊ እዩ፣ ንሕና ግን ክፈሊልና ዘገደድና የለን ይብሉ። ኣብ ሆላንድ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ድማ ፓርላማ ሆላንድ ብዝገበሮ ምርመራ ኣባላት ፓርላማ ክሳብ ምዕፃው ኤምባሲ ኤርትራ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ሚኒስትሪ ወፃኢ እቲ ሃገር ግን ንኣቶ ተኸስተ ጥራይ ብምብራር ማእኸላይ ውሳኔ ክወስድ መሪፁ ኣሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልቲኦም በብተራ ሓቲትዎም ኣሎ።
يغنيلي هاتو تخسته قبر مدهن منغستي نيدرلاندس پرسونا نان غراتا قبل علاقه كم زمبره حبرتها بصحنا لهمو بخمي اخا تقبل كايو
بقدامنات نزي دلزي صافكاني مسكنا كافوت نزي وين نزي للكا حتو پرسونا نان غراتا تهيله دهري الثلاثه وقت كم زلني ሓቢሩ ኣለኹ። እዚ ድማ ተቢልካ ኣብ ምኻድ ምትግባር ንጥራይ ምክንያቱ ዲፕሎማት ሳብ ሃገራት ክገሱ ከለዉ ክስርሑ ክላኹ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ንዘገጥሞም ነገራት ምስ ሃገር ዘ ዝንድናታት ከማዕብሉ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ኩሉ ዝናታት ክድልሉ እዮም ዝመፁ። ብኡ መሰረት ድማ ንሕና ተልኡ ኸ ንገብር ነርና ከምኡ ዓይነት ምርጫ መውሰድ እውን ኣይትረዳአናን። ግን
ንስኻትኩም ተልእኮታትኩም ትገብሩ ነይረኩም ዝበልካኒ ብፍላይ መዚ ናይ 200 ዝተሓሓዝ ንኤርትራውያን ብምግዳድ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ይመስል እቲ ምኽንያት። ስለዚ እንታይ ኹም ትገብሩ ነርኩም ብፍላይ ኣብቲ 200?
ንና ከም ኤምባሲ ካብ ኤምባሲና ወፃኢ ከምዝግበሩ ከምዝግበሩ ንብሎ ነገር የለን። ኣብ ኤምባሲና ኣገልግሎት ደል ንዝንሰና ኤርትራዊ ብኡን ምስኦን ከማ ስለ ዘሎ 200 ክኸስልየን ዝበለና ነኽፍሎ። እቶም ኣይንኽፍልን ዝብሉ ድማ ከይክፈሉ ንብሩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኣገዲስኩም ዝበሃል ነገር ንዕና ይርዳኣናን እዩ። ብወንቲኡ ሰብ መፅኡ ይኸፍል ንሕና ድማ ትኽፍሊት ተቐቢልና ጉቡእ ቅብሊታቱ ንቦ። ስለዚ ምግዳድ ዝበሃል ወገን ኣለን።
ኣብታ ሕጊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንዓዓ ብኸመይ ትትግብራን ብኸመይ ትርጉማን ዝብል ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰብ ምድንጋር ዝፈጥር። ገሊኡ ንዓዲ ጥራይ ንክትከይድ እውን ትሕተት ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ኣይኮነን ዝኾነ ሓደ ኣገልግሎት ናይ መንግስቲ ከይሓተትካ 200 ኣይ ትሕተትን ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ከም ቀለልቲ ዝመስል ከም ሓደ ዶኩመንት ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ክለዋወጣ ከለዋ እውን 200 ምሕታት የድልሎ ዝብል ነገር ኣሎ ሞ ማዕርክ ንደይ ብሩህ ነቲ ሕጊ ብትክክል ባዕሪ ክንደይ ትግብርዎ?
እዚ ትብሉ ዘለካ ሓደ ካብቲ መስልን ግዴታ ናይ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ። ኣገልግሎት ክገብር ክረክብ እንተዳደል እዩ እቲ ዝሕተቶ ጉባኣ ድማ የማል ሓደ ካብ 200 ምምላ እዩ። እዚ ንዓዱ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እንተዳሊ ግን ክኸይድ ክእል እዩ። 200 ሓቶ ቪዛ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል ብቪዛ ገይሩ ክኸይድ ኣሎ። መንነት ገይሩ ዝኸይድ ብመንነት ገይሩ ይኸይድ ኣሎ። ሃገሩ በፂሑ ድላይ ገይሩ ይምለስ ኣሎ። ኣብኡ ከይዱ ግን ውክልና ክገብር ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሰርቲፊኬት ሃቡኒ ገለ ሃቡኒ እንተደኣ ኢሉ 200 ዘማላእካሉ ኣምፂ ይበሃል። ዋላ ኣብዚ እውን ኮም ኢና ንብሎ። ስለዚ እታ 200 ንኣገልግሎት ዝሓትት ኣብ ኤርትራ ከማልእ ኣለ ያ ትብል ንሳ ዘየማልእ ሰብ ድማ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልን።
ኣብ ልዕሊ ካሚርዎ ዘሎ ካብ ሃገር ናይ ምውፃእ ፐርሶና ናን ግራታ ኣብ ርክባት መንግስታት ኤርትራን ሆላንድን እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ወል ንሕና እታ ተዋሂባትና ዘላ መልእኽቲ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣመሓላሊፍና ኣለና። ነዚ ተመዚኑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወስድ መንግስትና ቀሲሉ ዝረአ ጉዳይ ይኸውን። ግድነት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወሰድ ይከኣል ይኸውን፣ ሓን ተባሂሉ ሸለል ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ክብደት ናይቲ ኩነታት ተረዲኡ ጥራይ እቲ መንግስትና ዝውስኖ።
ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን 200 ዝፀንሐ እዩ፣ እቲ ኤምባሲ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ናይ ኤርትራ እውን ዝፀንሐ እዩ። እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ከምዚ ዓይነት ሓዱሽ ነገር ክስማዕ ጀሚሩ?
ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣነ ቅድሚ ምምፀይ ብተደጋጋሚ 200 ኣገዲድኩም ተኽፍሉ ኢኹም ዝብል ጠቐነ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ነይሩ እዩ። ነዚ ድማ ካብ 4-5 ግዜ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ተፀዊዑ ምስቲ ናይ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዝምልከቶ ሰብ እንዳተራኸበ ን200 ዝምልከት ፅሑፋት፣ ሰነዳት ብምሃብ ናይ ቃል ሰፊሕ መግለፂታት ብምሃብ ኣሚካብሊ ንወፅእ ነርና ኢና። መንግስቲ ሆላንድ እንታይ መርገፂኡ? እስኻትኩም ኣገዲስኩም ተኽፍሉ ኣለኹም፣ ብወገና ድማ أجدنا زخفلنا يسب ندهر كم شيء تسأربونا خونكم كاب هولندا تراي زيكونه كملو علم زل إمبراطورنا إريترا جنرال كونسليتسنا إريترا حد سب أجددهم أخفيلو منهم زبل أنت تعرفكم كتوصلنا تقوليهم أنت زيكونه نحن أجدنا زغبرنا نجارين ولا أبز مجلس أو سيوم مزلوون بالبوليسيون ببيت فردي لصحنا نجارين جنكم وعينة ترتاريت علىنا إلهم يمنز سجوم تزيو سيدو مزرلو.
أنت أيت مجدد زبها له تحطون عامز ملكت جن عاقق ندر الدعك أنت أيت مجدد.
مجدد أنا قاب جوزون دخلت كه قاب جودنا دخلت كه أمسيها نعفل كتبلو أنت دعت خون كه ويعز أبو تها منسيو كفل الكا موسى أخذ كل أخو الله خايف جن أنا أبتنا مود أتاجي زمان ريكورد خجبر حدث سبز مسة جن ديك خفل كم زلو خميجرو خفل كم زلو حاتيتو أمود أتا أنا أكفلني إلنا. مع السلامة زي تخفل تكون كتبحانو عليلنا خيدو أسيو أبي إزولة مقدات
فتصامي قدات إمباسي أرترا أب نيزرلاند ساتو تخصت قبر مدن يقن الليس أبو عدل
يقن الليس أتو تولو لقبريل شاو
حرين أب قازيت إنيا حبتم يوهانس كحلف هولاند ساقم حاجة نسا أخوين كاخد قمقم أخو الأخر نابز قدات زب صحيين تاخوني سمعك
إزي قداي فلاي أب كلتشين عسر تخلتني جميرو فولكس كرانت تبهل عباي غازيتانا هولاند مالتيو منغستي ارترا بامباسي او جيرو نسب انا قدده كل التخميتي كوم او نكال مكل خال حاجر نمخته انا غلي جنزب كخفرو يقدده مالو مستبحلي البرلما بزوح خطعته جيرو شعون اتزنبري نايوزع قداي منستر ناي هولاند نتوم حالفت ناي امباسي تصوعيو اتنكيقو هم مالتيو دهري او انا تراح بزعلفكو اربعته نايوزع قداي منسترات ناي هولاند نز قداي زي بستفالالي مجدي تتعهزمو نايرترا نايوزع قداي متي خولونا بولاندون زي قداي زي العلو تزاراري بولو زي قداي قنطة طوايبلن زي حالف عامت بارلاما ناي هولاند ايرتراويان تقدي دوم ديوم زي خوفلو زولو اي تقدو دون مسنعتي قبر تواحيلو مسنعتي تقيرو و بستفالالي مجدي يقدو دو قلو ورقت كرهبو تدليم كابتي امباسي كالتخامي اتخد كوفلو لوكم ناتو مننت زراغاغت اب ايرترا خمس تولدو ايرتراين كم خانوم سدتنياتاتون انتحاتتو باسبورت انتحاتتو قدم كتخاميتين قال زغباكم غبوكم كتمالو عليكم الو يجددو مالو تباهيلو ابزي عمت زخاني قال ثلاثه سومو نغبر مالتيو حانتي ارخوست بحالناي هولاند بروغرامالا حاده كاب ايرترا كم سدتنيا خوينو زحادمه اب هولاند بحبو راديو غيرو نابتي كونسل ناي إرترا أبدهك آتيو ورقة مسحاتتي ناي تعسى ورقة تقدم كتفرما لكا اندقنا هاني قبو أخا ختمال لألكا ناي كل تخميت ختمال لألكا ناي كنتز عمتات حجيز قدايزي ممولو تقدحو أب ناي هولاند ناي زينا ما أخنات تزرقحو شعو توم أولات بارلاما مليسوم أنصرتيروم توم زوزحو أولات ناي بارلاما كونسل ناي إرترا أب هولاند كعدسو ألوو إلوم نتي منقستي ناي هولاند تزازا محلالي فمولو أتينا وتعاو قدام منستر ناي هولندا جنيلو معتعاو كونسل مالت ركبنا مس منغستي إرترا تأتوم بباليو إرترا ويان أب هولندا زلوون كل يوم مغنياتو ناي فيزا محتاج ديو ناي كله محتاج نبلزيم خد اللهم مالتيو فلذي أنا تردي إن الله كقدر يبول لمن ناي تعسا ورقة كفرم يبول لمن فلذي عب ملكتنا منغستي إرترا كنه بالنا بمالت أتو تخشت زموي كتوت على كايلو نورحي عدل يبولهم.
أوه حجي أتحبتم نترك خاون أتي مرمرة ويت إنفستيجيشن ناي بارلامايل كانا واتس عقود دايل كا زياتهم بأسجدد تويت إمباسي كل تغاميتي نخوف لي يجدد اللو عبز بال جمجم دي بس يحو.
أبتي جمجمتي تبت شيو نسخ أنتايو كونسلنا إرترا بيستول جرو يجددوا مالو ويعبجزهم كيدو كتكوف للكم يجددوا مالو مالت أي بولن. حجي كلاتهم زبلو زلو سقع حجي ولا حدا إرتراوي كيدو أجدي دومني زبلة يلن بن نورمال سيرفيس كم زيجا زخون عينت ورقة نايستولد كالوديو ناي باسبورت ديو كتحتة تندهر كيد كاناتي كونسل بتزاور مجدي كل تخميتن كل جبو خناي مختتة بداية خفلة كتكفل اللقاء إلهم يجددو ألو سلا زخون خا نتي ناي إمباسي حلافي تسويهم أتنكمو منغسي ارتراغن از قدائي زي تطوى عيبولوني سلزوالي حجي ازي قرنايو زين فلت عبال ناي منغسي ارتراغن وي وكيل نسو قول لنا ተስፋ ንግብር ኤርትራ ነዚ ተረዲኡ እቲ ጉዳይ ተጠቆ ብሎ እዮም ዝብሉ።
ስለምንታይ ገይሮም ዘይፈልጡ ሃብቶም ዮሃንስ? እንታይ እቲ ሕጋውነት ሕጂ ቀረፅ ምኽፋል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሕጋዊ ኣይኮነን ድዩ? ወይ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ነገር ድዩ? ኣብ ናይ ጀነባ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል? እንታይ እቲ ንፁር ዘሎ መረዳእታ?
ቅድሚ ሕጂ እቶም ካልኦት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ከም ዝበልዎ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ናይ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ኤርትራ መሰል ኣለዎ ካብቶም ዜጋታቱ 2000 ዋላ ካልእ እውን ክሓትት ግዴታ ምህላውን ዘይምህላውን እያ ጅዳት ክትታፀገም ዘላ ዕቁባ እንድሕር ሓቲትና ኤርትራውያን ምዃንኩም መረጋገፂ ኣምፁ ትብሉና ናይ መረጋገፂ ወረቀት ሃቡና እንተበልናዮም ከዓ ንሳቶም ከዓ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ፈርም፣ ምክንያቱ እስኻ ብደይ ሕጊ ካብ ኤርትራ ስለ ዝወፀኻ ፈርም፣ እቲ ገንዘብ ከዓ ክትከፍል ኣለካ ኢሎም የገድዱና ኣለዉ። ምስ ተባህለ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መንጎኛ ዓይነት ስጉምቲ ይወሲዱ፣ እቲ ፓርላማ ዝበሎ ንክዕፀ እዩ፣ ንሱ ግን ክህድኦም ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝመስል።
ግን እወን ደጋግሞ ኢና ዘለና ሕጂ እቲ ብንፁር ሲ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ምምላእ ዝብል ነገር ድዩ ተወሳኺ ዘይሕጋውነት ወይ ናብ ግዴታ ዝወስዶ ዘሎ ወይስ ብንፁር ወይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ኤምባሲ ዘለዉ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ድዮም?
እወ ከምዛ ዝበልካ ያኖ ንደጋግሞ ኣለና እምበር ብሕጊ ዘኽስስ ነገር ኣይተረኽብን፣ ግን ብተዘዋወሪ ግዴታ ኣብ ኤርትራውያን ይግበር ኣሎ። ኤርትራውያን ከዓ ገሊኦም ናይ ሆላንድ ዜግነት ዘለዎም ገሊኦም ሓደሽቲ ከምዚ ምሳሌ ክህበካ ዝፀናሕኹ ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም ናብ ፓርላማ ኮንስል የገድደና ኣሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓዲኡ ግበሩልና ኢሎም እቶም ኤርትራውያን እውን ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም። ሕጂ እዚ ኩሉ ብምግምጋም እዚ 2000 ዋላ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ቅቡል እንትኾነ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ግዴታ ኣለዎ። እንደገና ከዓ ስደተኛ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ዝመፀ ናብዚ ሲ ናብ ቆንስል ከይዱ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ከፊሉ መሊሱ ከዓ 2000 ካልእን ክኸፍል ካብቲ መንግስቲ ሃዲመ ኢሉ ዝዕቁባ ሓቲቱስ መሊሶም ከፈርምዎ ከለዉ እዚ እውን ቅቡል ኣይኮነን እዮም ትብሉ ዘሎ።
ናብቲ ኤምባሲ እንታይ ክገብር ዝኸይድ ጣዕሳ ክመልእ
ንሳ እቲ መንግስቲ ሆላንድ እውን እዚ ብሓላፍነት ሕትቶ እዩ። ምክንያቱ ነቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ዕቁባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከረጋግፅ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኣለዉ ስደተኛታት እውን ብሽም ኤርትራውያን ዕቁባ ዝሓቱ። ሕጂ መንነቶም ንኸረጋግፁ ግን እቶም ኤርትራውያን ናብቲ ቆንስል ክኸዱ ይግደዱ ኣለዉ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣብኡ ከም ዝተወለዱን ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መረጋገፂ ክህቦም ዝኽእል ካብ ማዘጋጃ ካብቲ ዞባ ናይ ዝተወለዱሉ ወረቐት ድዩ ናይ ምስክር ወረቐት ድዩ ክህቦም ዝኽእል ናይ መርዓ ወረቐት ድዩ እዚታት ኩሉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክህብ ዝኽእል።
ተረዲእከ ሕራይ እማ መወዳእታ ሃብቶም ሕጂ ዝለዓለ ዲፕሎማት ኣብ ሆላንድ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተኣዚዙ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት እዚ ከም ምክንያት ዝቐረበ 2000 እዩ። ስለዚ እዚ 2000 ሕጂ እሱ ወፂኡ ዝቕፅል ተመስለካ ዝተርፍ?
ኣይ ተርፍ ኣይመስለንን። ምክንያቱ እዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ እዩ። ካብ ካልእ እውን ክንምሃር ንኽእል ኢና። ካናዳ ከምኡ ነቲ ዝነበረ ቆንስል ሽዑቡ ወይ ወካሊ ካብ ቶሮንቶ ሰጊጓቶ፣ ግን እቲ ጉዳይ ኣይተረፈን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ምስ ከዱ እውን ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ዓዲ እውን እቲ ኦፊስ ኣይተዓፅወን። እንደገና ድማ ናይ ህግደፍ ኦፊሳት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ህግደፍ ወከልቲ እውን ስለ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝደሊ ብኦም ገይሩ ክኸፍል እዩ። ስለዚ ጠጠው ዝብል ኣይመስለንን።
ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ የቐኒየለይ ንኣበርክቶኻ
የቐኒየለይ ኣነ እውን
በዚ እምበኣር ክንወዲእና መደባትና ንርእቶታትኩም ሎሚ እውን ዝህልወና ግዜ ኣይመስልን። ፅባሕ ሳም ረኽበኩም ምንያ ፈወርቄ ልዋምዴቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.